Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Být šéfem orchestru, se kterým bych mohl pracovat a dlouhodobě někam směřovat, to je můj sen, říká dnešní host ve vizitce, jeden z nejslibnějších hudebníků naší mladé generace, dirigent Jan Sedláček. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na Pražské konzervatoři vystudoval violončelo a dirigování, ale už ve čtvrtém ročníku složil zkoušky na pražskou HAMU, kde právě dokončuje magisterské studium v oboru dirigování ve třídě Leoše Svárovského. Už během studií spolupracoval s řadou předních domácích orchestrů, včetně Prague Filharmonia, Filharmonie Hradec Králové nebo Severočeské filharmonie Teplice. Vloni zvítězil v dirigentské soutěži Karlovarského symfonického orchestru a následně asistoval Jakubu Hrušovi při dvojím provedení Smetanovy Libuše s Českou filharmonií a hvězdným pěveckým obsazením na Pražském jaru. Jan Sedláček je také dirigentem komorního orchestru Dvořákova kraje a protože si připomínáme dnes celým dnem zahájení Pražského jara, tak je důležité říct, že právě s Pražským jarem Jan Sedláček také spojen, protože letos bude debutovat jako dirigent. Debut Pražského jara patří mezi nejsledovanější festivalové koncerty. Jan Sedláček při něm povede symfonický orchestr Českého rozhlasu a i tento koncert, my se mu budeme věnovat podrobněji, 28. května bude přinášet živě Vltava. Tak když budeme mluvit právě o debutu Pražského jara, tak ještě máte pár dnů, jak se daří zkoušení?
Zkoušení zatím nijak samozřejmě, protože začínáme zkoušet až v pondělí, vlastně dva dny před tím koncertem. Samozřejmě já už se na to intenzivně sám připravuji s partiturou, kdy jsem dvakrát teďka dokonce letěl do Ameriky k Leonidu Grinovi, panu profesorovi, se kterým jsem právě taky partitury připravoval. Takže...
To je právě pozoruhodné. Myslela jsem, že se k tomu dostaneme vlastně později, že když vy jste takto dirigentem na určitý koncert, tak to těleso, ty muzikanty, ty členy a členky orchestru máte třeba jenom na 3 dny.
Ano, je to tak.
Dobře. A jak říkáte, ale s tou partiturou se seznamujete už dlouho dopředu, tak jaká je ta vaše příprava?
Tak je to dlouhodobý proces samozřejmě postupného takového získávání těch vědomostí ohledně té partitury. Člověk si nejdřív zjišťuje nějaké informace vůbec o té skladbě, poslouchá nějaké nahrávky a postupně se jako stotožňuje s tou formou a obecně s tou hudbou do detailu. A je to na tom vlastně to nejsložitější, že člověk dlouho s tou partiturou sám, kdy se to učí a vlastně, ačkoliv má za sebou mnoho hodin toho studia a té osobní práce, tak stále neví, jaké vlastně budou ty podmínky, jaký bude ten koncert, protože ta příprava finální s tím orchestrem je většinou až 3-4 dny před tím koncertem.
To je právě pro mě pozoruhodné, že jak vám potom do toho ta dynamika s těmi hráči a hráčkami může buď takzvaně s odpuštěním hodit vidle a naopak tomu prospět, protože příprava je jedna věc, ale ten kontakt a to provedení potom, na které máte na zkoušení 3 dny, zase něco úplně jiného, že?
Ano, je to opravdu složitá činnost, protože je potřeba vždycky se nějak naladit, vytvořit tu správnou pracovní atmosféru a společně dojít k tomu nejlepšímu možnému výsledku a řekl bych, že každý orchestr má nějakou svoji povahu a je potřeba pracovat po každé trošku jinak, umět odhadnout tu situaci, co kdy říct, neříct, co kdy ukázat, neukázat a tak podobně.
Co jste si zjišťoval o povaze Sočoru?
No, já jsem mluvil s šéfdirigentem Petrem Popelkou, ptal jsem se ho na určité věci, jak třeba zkouší, na co jsou zvyklí, takže nějaké informace mám, ale samozřejmě bude to vycházet z té situace.
Co si takto dirigenti dopředu třeba řeknou, Honzo, tak dávej si pozor tady na, nevím, druhé housle, nebo...
Tak třeba na mě apeloval s tím, že orchestr nemá rád moc zkoušení, kdy se kouskuje, protože někteří dirigenti, a já to občas taky dělám, zkouší tím způsobem, že přehrajou pár taktů a teď začnou vlastně řešit každý detail v každém taktu a že toho tam je, takže je lepší naopak spíš přehrát delší úsek a pak si z toho vybrat ty věci a víckrát přehrát delší úsek než po těch krátkých kouskách, protože samozřejmě je to vyčerpávající.
Jak to vlastně funguje, když jste zmínil šéf dirigenta Sočru Petra Popelku, že on vám tak jako půjčí ten svůj orchestr na váš debut? Je pravda, že on na Pražském jaru se zase bude mít své vídeňské symfoniky. Tak to tak funguje, že se tak prohazují ti dirigenti u těch těles?
Ano, to je běžné, že vlastně každý orchestr má svého šéfdirigenta, který zodpovídá za ten orchestr, za tu uměleckou kvalitu a nějak, jak jsem právě říkal předtím v našem soukromém rozhovoru, že směřují k tomu nějakému výsledku. Každý ten orchestr se na něco třeba specializuje a mají nějaké své plány do budoucna. Ale vedle tohoto šéfování je tam spoustu ještě volných okýnek na ty koncerty, které třeba nedělá všecky ten šéf dirigent, protože ten zase ještě jezdí někam jinam. Třeba zrovna Petr Popelka je dost vytíženým dirigentem, zároveň teďka má vídeňské symfoniky, ještě Sočer, takže samozřejmě je tam spoustu ještě příležitostí, kdy může ten orchestr dát možnost někomu dalšímu, takže takhle se ty dirigenti vlastně točí.
Jan Sedláček odkazuje k našemu předřívacímu rozhovoru ještě než začala vizitka, ale my si to všechno probereme i ve vizitce pro naše posluchače. Tak když budeme mluvit o debutu Pražského jara, který budete dirigovat, tak zazní tři skladby. Divertimento Leonarda Bernsteina, huslový koncert číslo 1 Sergeje Prokofieva, kde solistkou bude japonská houslistka Tsukushi Sasaki, a symfonie číslo 3 Esdur Antonína Dvořáka. Vy jste měl možnost mluvit do dramaturgie, podílel jste se z pozice dirigenta i na výběru těch skladeb, nebo ne?
Ano, částečně byla to taková spolupráce. Samozřejmě toho Prokofieva si vybrala solistka, samozřejmě loňská vítězka soutěže Pražského jara, takže měla možnost si vybrat svůj koncert, se kterým bych chtěla vlastně hrát na tomto koncertě. A ty zbylé dvě skladby jsme potom s panem dramaturgem Josefem Třeštíkem společně probírali, co by se tam tak hodilo k tomu. Já jsem měl své věci, které bych opravdu rád, a jsem rád, že se to vlastně trefilo, že se to povedlo, protože zrovna na toho Dvořáka jsem myslel už jako student konzervatoře, že bych hrozně rád si ho někde zadirigoval.
A teď mi řekněte, ten debut Pražského jara inicioval už Jiří Bělohlávek a ano. Ideou bylo vytvořit vlastně příležitost právě pro začínající dirigenty, kteří už jsou schopni vést koncert s velkým orchestrem, a má to být vlastně taková příležitost posunout se v kariéře. Tak co to pro vás znamenalo a jak vlastně na tu spolupráci došlo, že vás oslovili z Pražského jara, my chceme, abyste dirigoval debut?
No, to by byla spíš otázka přesně na uměleckou radu Pražského jara, ty by asi přesně věděli důvody, proč mě oslovili. Já to vždycky podávám tak, že věřím tomu, že třeba ta soutěž v Karlových Varech, že jsem tam na sebe nějakým způsobem upozornil, takže určitě to sehrálo svoji roli ve výběru letošního debutanta.
To nám prosím přibližte, protože to tak zazní dirigentská soutěž, a tak jak zásadní právě frčka v té dirigentské kariéře to je?
To je těžká otázka, jak moc vlastně zásadní to je, ale určitě minimálně, když jste na nějaké dirigentské soutěži a třeba se nějak umístíte, tak už to, že to vaše jméno někde zazní, spojí si vás s tou soutěží, tak už je to samozřejmě nějaká zajímavá informace pro veřejnost a nějakým způsobem si tam děláte tu svoji kvalitu, máte nějakou jako tu frčku, jak jste říkal.
Odtud tedy ale asi vedla právě cesta i k té asistenci Jakubu Hrušovi, jak jsme o tom v úvodu mluvili, když jste s Českou filharmonií dělali jsme Smetanovu Libuši, je to tak? Byla tam tedy ta provázanost?
Jo i ne. To byla ještě taková složitější situace, jak to tam všecko bylo. My se s Jakubem Hrušou známe z Horažďovic, kdy mu tam dělám asistenta. Teď budu třetí rok na tom Ševčíkově festivalu, kde právě taky on vede orchestr, takže už o tom tuď jsme se znali, takže i díky tomu jsem vlastně dostal tu příležitost.
Dobře, tak dnes ve vizitce je naším hostem dirigent Jan Sedláček, který 28. května bude dirigovat debut Pražského jara, povede Symfonický orchestr Českého rozhlasu. No a máme tedy dramaturgii jasnou, hudební, bude to tady ta klasika, vážná hudba. A začínáme Leonardem Bernsteinem, Vy jste vybral overturu Candide v New Yorkští filharmonici. Proč padl výběr na Bernsteina?
No, tak je to takový můstek k tomu mému koncertu, kde dělám to divertimento a zrovna overturu ke Candide mám také moc rád a má takové 4 minutky, takže jsem si řekl, že skvělý začátek tady do vysílání.
A Bernstein je váš dirigentský vzor?
Ano, patří mezi mé největší vzory.
Ve vizitce dozněl Leonard Bernstein a náš host, dirigent Jan Sedláček, ten konec doprovodil takovým opravdu gestem dirigentským. A právě Leonard Bernstein zazněl i z toho důvodu, že bude divertimento Leonarda Bernsteina jednou ze 3 skladeb debutu Pražského jara, který bude Jan Sedláček dirigovat a povede Symfonický orchestr Českého rozhlasu 28. května. I tento koncert, stejně jako ten dnešní zahajovací, bude přenášet živě Vltava. A teď mi řekněte, Honzo, jaké to bude? Co vy vlastně chcete provést interpretačně s těmi 3 skladbami, které se Sočerem provedete? Jaký bude ten váš přínos, jak o tom uvažujete?
Jak o tom uvažu? No, já vždycky mě takhle zní v uších věta právě Leonida Grina, kterou mě řekl v Estonsku v rámci jeho lekcí na Jervi Academy, že v dnešní době, pokud nehraju současného skladatele, tak už se nemůžu zeptat, zavolat Dvořákovi nebo Bernsteinovi a zeptat se ho, co tou skladbou myslel. Já nad tím můžu jenom tak jako uvažovat, ale není důležité, jak on to myslel, ale je důležité, jak já se v tom identifikuju. A to je vlastně to krásné na hudbě, že každý interpret v tom najde to svoje a předává do té interpretace. Tam jako nemluvím o tom, že bych přepisoval noty nebo měnil tam nějaké věci zásadně, ale samozřejmě, jestli je to forte, čili silně, tak jestli už je to takhle dost silně nebo o decibel míň, to každý vnímá trošku jinak. Jestli to dolče je dost sladký zvuk, to každý taky udělá nějak jinak a samozřejmě zase Andris Nelson říkal, že který má shodou okolností teď ve středu taky koncert s Bostonským symfonickým orchestrem na Pražském jaru, tak právě Andris Nelson v nějakém rozhovoru říkal, že partitura je vlastně mapa. Kdy člověk kouká do té mapy a vybere si, kterou cestou povede ten orchestr. Samozřejmě není v lidských silách soustředit se na všechno na 500%, vlastně, aby to opravdu každý ten detail vznikl vždycky absolutně do té největší kvality, ale vybrat si z toho to svoje, to, co je pro mě důležité a právě na to dát ten důraz.
No a vy teď právě tu kartografickou práci odvádíte s tou partiturou a nad tou partiturou, ale zároveň asi také uvažujete o tom, kolikrát ta která skladba už byla uvedena, jakým způsobem, jak to bude třeba právě se Sočerem. Jak to ovlivňuje třeba vaše uvažování, že si říkáte, tak tohle chci udělat trochu jinak, nebo ne?
To nevím, jestli to nějakým způsobem ovlivňuje moje uvažování. Já tak postupně s tou partiturou, čím víc času s ní trávím, tak tím více moje názory mění. To je na tom taky legrační, že právě takhle máme dopředu mnoho rozhovorů. A tak já se vždycky snažím přemýšlet nad tím, co jsem říkal v minulém rozhovoru, abych se třeba už potom úplně neodchýlil od toho, co jsem říkal původně, protože samozřejmě tím procesem třeba si říkám, tady udělám takovéhle tempo a budu to vnímat takhle. A pak najednou v hlavě někde mi něco docvakne, tady je tahle souvislost, no možná bych to měl ještě přehodnotit. Tak to gumuju a přemýšlím nad tím, že bych to měl udělat ještě jinak. Takže samozřejmě tím studiem se ty názory postupně vyvíjí a mění. A já jsem třeba teď zažil situaci, kdy jsem z Komorní filharmonie Pardubice v lednu dirigoval první větu z Beethovenovy Osudové a o měsíc později jsem Osudovou dělal na Hamu jako svůj ročníkový koncert a dělal jsem to úplně jinak. Už během toho měsíce jsem vlastně tu původní partituru vyhodil, koupil jsem si novou a začal jsem úplně od začátku, dělal jsem jiné tempo, jiné detaily jsem si tam vybral, je to opravdu, a věřím tomu, že teď se na to koukám nějak, za 10 let jinak, a až mě bude 70, tak zase jinak.
Takže... Čili prostě i takový kus jako osudová se dá různě variovat a mít tam dirigentský
určitě
svůj přístup. Uvidíme, jak se tedy ten váš proces završí až k tomu 28. květnu, kdy budete mít svůj debut, jak potom do toho procesu právě promluví i samotní hráči a hráčky. Dá se říct, že jim třeba nasloucháte i v tom, kdy třeba by vám řekli, no tak tady to tempo jen to asi ne.
To je opravdu těžká otázka. Dirigent by si měl za tu svoji vizí do jisté míry stát, protože těch muzikantů je tam mnoho a mnoho, takže to je vlastně jeden z hlavních důvodů, proč tam ten dirigent je, aby sjednotil tu interpretaci, aby on byl tím lídrem, který řekne, jak to vlastně chce, protože samozřejmě, aby se dohodnulo 100 lidí najednou a každý bude chtít tu notu hrát jinak dlouze, tak to je samozřejmě právě na tom dirigentovi, aby řekl jak. Ale mně se vždycky líbilo, když byl dirigent taková jako vlastně vstřícná osobnost, že dovedl poslouchat ten orchestr, protože on taky každý orchestr má svoji nějakou zvukovou tradici a je třeba škoda někam přijít a začít něco měnit jako obrazu svému, když ten orchestr nabízí něco třeba trochu jiného, ale přitom taky krásného. Takže samozřejmě vždycky je na tom vlastně krásný to spojení, ten dirigent, orchestr, a je vlastně dobře, že se ty dirigenti u těch orchestrů točí, protože po každé ten spoj nějaký orchestr, nějaký dirigent vytvoří určitou kombinaci, ze které vzejde nějaký výsledek a je vrát hezké ty výsledky porovnávat.
Hmm. No ale teď mi řekněte, jak sjednocujete těch mnoho a mnoho hlasů, když ten orchestr vlastně není váš. Vy tam prostě přijdete na ty 3 dny a teď oni si třeba mohou říct, no tak tady mladíček z Hamu nám teď přišel dirigovat debut Pražského jara. No, jak si to ustojíte?
Jak si to ustojím? Je to samozřejmě taky psychicky náročná práce v tomhletom ohledu, ale já vždycky myslím na slova Alana Altinoglu, které mi řekl teď, když byl u České filharmonie, tak jsem se byl koukat na zkoušky a pak jsem si s ním povídal a on říkal, že pro něj nejzásadnější vlastnost dirigenta je schopnost adaptovat se na orchestr, adaptovat se na tu konkrétní situaci, protože přesně, jak jste říkala, když má člověk ten orchestr půjčený na 3 dny, tak není čas na to, aby něco měnil a vysvětloval hráčům, takhle to dělám, ale měl by být schopen to ukázat tak, aby to všichni pochopili, a když tohle gesto nefunguje, měl bych zapřemýšlet nad tím, jak já ho změním, abych tomu orchestru vyhověl a ne v těm 100 lidem začít vysvětlovat, že tady to udělám takhle a všichni to pochopte.
Říká dirigent Jan Sedláček, který 28. května povede Symfonický orchestr Českého rozhlasu v rámci koncertu debutu Pražského jara, který bude přenášet Vltava. A my si teď opět pustíme skladbu tedy nyní Josefa Haydna, 94. symfonie, 4. věta v provedení Deutsche Kammerphilharmonie Brémy. Tak tu jste vybral proč?
To jsem vybral proto, že v loňském roce, když jsem právě studoval v Estonsku u šéfdirigenta Deutsche Kammerphilharmonie, u Pávo Jervyho, tak jsme tam v rámci toho masterclassu tuhletu symfonii probírali a mě se moc zalíbila a právě v provedení Deutsche Kammerphilharmonie je opravdu krásná.
A pod právě vedením Pávo Jervyho.
Ano.
Čtvrtou větu 94. symfonie Josefa Haydna v provedení Deutsche Kammerphilharmonie Brémy a pod vedením Pávo Jervyho pro vás vybral náš dnešní host, dirigent Jan Sedláček, a koncert pod jeho taktovkou uslyšíte 28. května v rámci debutu Pražského jara a uslyšíte ho také na Vltavě. A my jsme trochu odběhli, Honzo, od toho právě koncertu debut Pražského jara. Dá se říct, že je to takový významný milník ve vaší kariéře, nebo kam no, myslíte, že vás to může posunout?
Tak pro mě je to hnedka, jsem říkal, trojí debut. Pro mě je to debut na takhle velkém festivalu v Praze, čehož se opravdu moc vážím. Zároveň je to pro mě debut s Sočerem, což je opravdu přední české těleso a na tu spolupráci se nesmírně těším. A zároveň je to pro mě debut ve Smetanově síni obecního domu, kde jsem taky ještě neměl tu čest účinkovat, takže opravdu pro mě důležitá zkušenost.
Tak to vám velmi držíme palce. Zároveň můžete tedy vlastně přiblížit i jak se na to připravujete nějak mentálně, když říkáte, je to trojí debut, tak asi o to větší výzva to je.
No samozřejmě, ale tak já se na to snažím připravovat jako na každý jiný koncert, snažím opravdu maximálně na to soustředit, každý den se to učím a stále se snažím najít další a další detaily. Ono je to nikdy nekončící příprava, protože vždycky jednoho dne člověk musí tu partituru prostě zavřít, jít na tu zkoušku a začít tam vlastně od nuly pracovat s tou svojí přípravou na té finální přípravě s tím orchestrem k tomu koncertu. Takže.
Čili vám až do 28. května pravděpodobně nebude znít v hlavě vůbec nic jiného než to na těch 3 skladeb? Nebo pouštíte se třeba nějakou hudbu jinou?
Jo, taky, ale mám k tomu ještě i jiné věci, takové, jako třeba včera jsme měli koncert s mým komorním orchestrem Dvořákova kraje, takže samozřejmě jsem se musel odbočit, nebo i ve škole jsme teďka probírali Brahmsovu 3. symfonii, takže samozřejmě člověk vždycky musí ještě do toho stíhat, ještě studovat jiné věci, ale řekněme, že s těmihle partiturami na Pražské jaro už tak jako bydlím tak půl roku třeba.
Půl roku už takhle.
No, já jsem si říkal, že se na to chci dobře připravit.
Zažíváte si to. A pak tedy, když si stoupnete před orchestr, tak vám to naskočí všechno to, co jste si tak na té partituře vymyslel.
No, anebo naskočí v okno. Ne, tak samozřejmě člověk musí na té zkoušce analyzovat to, co se děje, protože člověk si to nějak doma připraví, s něčím počítá, něco nějak chce a teď poprvé zvedne tu taktovku a teď se něco ozve. A je potřeba pracovat s tím zvukem, neposlouchat, jako řekněme, to vždycky, jak říkal právě Leonid Girin, neposlouchat svoji vizi, ale poslouchat ten aktuální zvuk a s tím pracovat, protože tak je člověk jako, jak je zvyklý už na něco z těch nahrávek třeba, nebo v hlavě si něco představuje, tak umět jako přistoupit k té situaci a řešit ten daný moment to podstatné. Nezačít tam řešit nějaký absolutní detail, který je absolutně marginální a vylepší se třeba sám, ale řešit to, co opravdu v ten moment je podstatné, a to je velká věda, umět opravdu zkoušet efektivním způsobem a tak, aby i muzikanti nestráceli vlastně tu pozornost a aby je to bavilo.
Vy jste ale, a já jsem to citovala v úvodu, řekl, že být šéfem orchestru, se kterým bych mohl pracovat a dlouhodobě ho někam směřovat, že to je váš sen. A teď, jak se k tomu dostat? My se samozřejmě dostaneme k tomu, že jste dirigentem komorního orchestru Dvořákova kraje. Ale zajímavé je, že dirigenti se právě nevybírají jako třeba orchestrální hráči a hráčky konkurzem. A tak jak se tedy mohou dostat k nějaké stálé práci u jednoho orchestru, co by třeba šéf dirigenti?
No, to je taky těžká otázka, na to úplně nevím, jak bych odpověděl přesně, protože sám tuhle zkušenost u toho profesionálního orchestru jako šéf ještě nemám. Ale věřím tomu, že právě u nás to třeba funguje tímhle způsobem, že člověk potřebuje mít účast na prestižních koncertech, prestižních festivalech a společně s jeho, řekněme, zkušeností a roste i to PR a tím se navyšuje šance, že nějaký orchestr si ho pozve. K tomu je právě to hostování a v rámci toho hostování se navzájem s tím orchestrem tak jako poznají blíže. A když to vypadá, že ten šéf, který tam aktuálně je, že bude končit smlouva, tak nabízí se možnost hledat nového šéfa, tak třeba s tím daným člověkem, který přišel na to hostování, tak když to funguje dobře, tak se může vznést otázka, jestli by se třeba neujal toho místa.
Jsou to takové zajímavé posuny, protože všechny ty orchestry mají aktuálně své šéf dirigenty a své hostující dirigenty, tak vlastně se to tak celé musí pootočit. Po jakých tělesech byste pokukoval nejraději, kde byste rád působil?
To nechci takhle říkat, abych třeba nejmenoval nějaké a vynechal nějaké druhé, abych si tím nezavíral nebo neotvíral nějaké dveře, ale Myslím si, že zatím ještě takhle, divil bych se, kdyby mě teď někdo volal, abych někde dělal šéfa. Většinou, když se podíváte na šéf dirigenty, tak už jsou starší. Mm-hmm. Takže
přes pozici hostujícího dirigenta.
Přes pozici hostujícího dirigenta uvidíme, kam mě život zanese.
No a můžete nám vlastně přiblížit, to mě vždy je takovou záhadou, jak vlastně funguje ta alchymie v tom orchestru, ty vztahy, ta dynamika a hierarchie, protože dirigent přece jenom by měl být přece tím, kdo to drží pohromadě, kdo je tou autoritou. Ale zase to má asi ku pomoci, nevím, první housle, koncertního mistra. Tak jak to tam je z hlediska právě té hierarchie?
Mm-hmm. Tak já jak to tak jako sleduju nebo čtu knížky a koukám na různé jako dokumenty nebo takhle, tak myslím, že se to dost proměnilo obecně za posledních 100 let, protože dřív byl dirigent třeba v dobách právě Herberta von Karajana, který byl legendárním dirigentem, tak byl dirigent určitým despotou. Že opravdu on byl tím hlavním šéfem a myslím, že ten, co dokonce mě jsem někde slyšel, měl ve smlouvě, že kdyby přiletěl ve 3 ráno prostě do Berlína, tak lidi museli na značky a začít zkoušet to, co on si zrovna přál. A dneska už to takhle samozřejmě nefunguje, jak to podobně i jak svět je dneska více demokratický, zaplať pánbu. Tak i ty orchestry fungují na té demokratičtější bázi v tomhle tom, že ten dirigent už si myslím, že nemá takové velké pravomoce, jako měl třeba před 100 lety. A pak samozřejmě ten orchestr má své koncertní mistry, své vedoucí skupin, kteří zodpovídají za tu svoji skupinu a postupně samozřejmě, jak jsem říkal, je to demokratická spolupráce s tím, že samozřejmě někdo je postavený na tom, že příčku trochu výš, trochu níž a je potřeba vždycky nějakým asi pozitivním pracovním prostředí dojít k co nejlepšímu výsledku.
Vy tedy jste dirigentem komorního orchestru Dvořákova kraje. Ten, když tak mě opravte, má tuším necelých 30 členů. Tak můžete představit právě tento orchestr?
Chcete dlouhou nebo krátkou verzi?
Tak stačí krátká, protože ještě máme leco, co
prodání. Dobře, tak jedná se o orchestr, který působí v Karlupech nad Vltavou. Tento orchestr založil můj dědeček Václav Mazáček, který je emeritním solotympanistou České filharmonie, který právě také vystudoval dirigování u doktora Václava Smetáčka, svého času šéf dirigenta FOKu. A s tímto orchestrem spolupracoval až do roku 2022, kdy jsem po něm převzal tu roli dirigenta já. A jedná se o smyčcový orchestr, asi 25 členů máme, různě se to tak jako mění. S tím, že na některé koncerty si půjčujeme i dechové nástroje a děláme koncerty jak v Čechách, tak i jsme měli různá zahraniční.
A jaké to bylo přebírat žezlo, tedy promiňte, taktovku po vašem dědečkovi?
No to nebylo vlastně ani žezlo, ani taktovka, protože ne. Dědeček dirigoval bez taktovky a já tenhle orchestr taky často diriguji bez taktovky, vlastně většinou, protože je to smyčcový orchestr a v Čechách je taková, bych řekl, tradice, že smyčcové orchestry se většinou dirigují bez taktovky, aha, ale je to asi na každém. Přebírat, no, jak bych to popsal? Já jsem samozřejmě v tom orchestru vyrůstal, já jsem tam od 10 let hrál na violončelo, takže jsem všechny ty zkoušky zažil, znal jsem to a pro mě je to opravdu nesmírná čest a radost, protože pro mě je to taková hudební rodina tam.
Vy tam máte i otce, ne? Nebo ne? Je tam Viktor Mazáček? Tak...
To je strejda.
Strýc.
Ale zrovna tatínek můj s náma taky hraje, protože on hraje amatérsky na hornu, takže zrovna včerejšího koncertu v Roztokách se taky účastnil. Takže ano, i tatínek tam hraje. I babička tam hrála s dědou a i tvorou celá rodina tam nějakým způsobem hrála roli. Teď jsme to skončili.
Představoval jste mi ten orchestr, řekl jste, že smyčcový orchestr se tady diriguje bez taktovky a na sočer si taktovku vezmete.
Tam si ji vezmu, ano.
Jan Sedláček, dirigent, je hostem dnešní vizitky a zahrajeme si zase, a to bude tentokrát Antonín Dvořák, symfonie číslo 4, první věta, Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna. Uvedete proč?
Uvedu proč, protože si myslím, že v dnešní době se Dvořákovy symfonie hrají hodně, až ty poslední 7, 8, 9 a mně třeba právě třetí, čtvrtá už se moc líbí, tak třetí uvedu na Pražském jaru, takže čtvrtou jsem si řekl, že nabídnu sem do vysílání.
Na Vltavě posloucháte Vizitku. Dnes je naším hostem dirigent Jan Sedláček, který bude mít debut Pražského jara, kde povede symfonický orchestr a uvede tři skladby Bernsteina, Prokofjeva a Dvořáka. A ještě jsme se vlastně nebavili o tom, jak jste se k dirigování dostal. Je tady váš dědeček, samozřejmě, tak tam asi byl nějaký vzor, ale zároveň vy jste hrál na violončelo a najednou ve vás převážilo to, že tedy nechcete být pouze hráčem v orchestru, ale že chcete ten orchestr vést?
To ani ne. Já jsem nastoupil na Pražskou konzervatoř na hru na violončelo do třídy Tomáše Strašila. A já jsem předtím byl ještě taky na gymnáziu 2 roky, takže jsem nějaké předměty v tom prváku, druháku na konzervatoři měl uznané, takové ty češtiny a takové ty humanitní, co právě už byly na gymplu i na konzervatoři, tak jsem je nemusel plnit.
Takže nebylo jasné, že byste rovnou ta dráha hudební, ještě jste zvažoval i právě...
Ne, to právě vůbec nebylo jasné. Já jsem s tím v podstatě nepočítal až do nějakých 17 let, že bych se jako věnoval hudbě. Já jsem to dělal jako koníček, ale nikdy jsem jako takhle nesměřoval, až potom jednou právě můj strýc Viktor Mazáček, právě koncertní mistr našeho komorního orchestru Dvořákova kraje, on taky hraje v České filharmonii, tak mi přinesl na papírku právě číslo na Tomáše Strašila s tím, že je to jeho kamarád a spolužák z konzervatoře a že učí na Pražské konzervatoři, že se zmínil, že synovec hraje na čelo, tak jestli bych mu nechtěl přijít jen tak zahrát. A tady vlastně potom začalo to moje směřování na konzervatoř, protože pan profesor uznal, že bych třeba talent na to měl, takže mi tuhle tu možnost nabídl a pro mě to bylo vlastně taková jako takový moment, kdy jsem si řekl, no jo, je to reálný, že bych třeba dělal i hudbu, tak jsem zkusil přijímačky a říkal jsem si, že když se to povede, takže nastoupím do jeho třídy a když ne, tak zůstanu na gymnáziu. Takže
povedlo se a povedlo kam se to tedy potom od čela vedlo k dirigování?
No, k dirigování já jsem koukal tenkrát na studijním oddělení, jaké jsou možnosti volitelných předmětů třeba a všiml jsem si tam možnosti dirigování a tak jsem si říkal, že to je vlastně docela hezký, že děda je dirigent, že se mi to vždycky líbilo. A že jednou třeba nebude mít už sílu na to, aby náš komorní orchestr Dvořákova kraje vedl, tak jsem si říkal, že to by byla škoda, že to by možná znamenalo konec existence orchestru. A tak jsem si řekl, když si k tomu čelu, když mám nějaká ta volná okýnka místo češtiny a takhle, vezmu volitelný předmět dirigování, takže když se naučím trošku dirigovat, tak bych to třeba jednou za něj mohl nějak převzít a aspoň ten orchestr třeba udržovat dál.
Loajalita k rodinné tradici.
Ano, ano.
Vás vedla až vlastně na Pražské jaro teď.
No, vlastně ta situace potom se tak různě ještě mlela a až nakonec, ano, Pražské jaro.
Jak se mlela ta situace, že jste si řekl, já vlastně chci víc dirigovat, než hrát na čelo, protože to asi teď tak probíhá.
Teď to tak probíhá. Já jsem studoval čelo i dirigování současně až do 4. ročníku. Já jsem potom ještě právě místo volitelného předmětu udělal přijímačky normálně na hlavní obor na dirigování, kde jsem nastoupil do třídy Hinka Farkače, Jakuba Zichy, Jaroslava Brycha a Miriam Němcová mě učila taky. Takže ve 4. ročníku tam to taky dost přerušil covid, takže to studium bylo takové složité. Ale ve 4. ročníku jsem si říkal, že nechci dál už jako pokračovat ve dvojoboru na konzervatoři a že by to chtělo nějakou změnu, že buď to jít pracovat nebo udělat nějakou přijímačky na vysokou školu. Tak jsem si řekl, že zkusím dirigování na AMU a když mě přijali, tak jsem si řekl, možná tohle je ta cesta, že bych to dirigování měl nějak víc rozvíjet.
Tak a teď mi řekněte, jak se vlastně učí dirigování? Já chápu, že získáváte různé dovednosti třeba v technice dirigování, v kompozici, v hudební historii, ale jak se třeba učí to, aby si mladý dirigent s potřebným sebevědomým autoritou potom stoupl před hráče a skutečně dokázal vést ten orchestr?
No, to se asi naučit nedá, to je prostě těmi zkušenostmi a každým postavením před ten orchestr se člověk tak jako obrušuje, bych řekl, protože myslím si, že každý mladý dirigent, který nemá sebevědomí až někde ve hvězdách, tak před svou první zkušeností s orchestrem noc nespí. Takže samozřejmě tohle to se úplně učit nedá, to jsou až ty zkušenosti, ale tak učíte se nějakou tu techniku, jak se ukazují ty základní gesta, jak zavřít korunu a jak ukázat nástup, dynamiku, jak studovat partituru a všechny ty věci okolo.
Takže řekněme, nějaká ta základní gestika je třeba jako daná, ale co potom ten vlastní styl dirigenta, jak se vytváří? Protože si dá asi všimnout, že každý dirigent má svá gesta a teď, aby nezmátl hráče, že?
No tak na ta základní gestika je vždycky v podstatě stejná. Je to pořád nonverbální komunikace a člověk vyjadřuje těmi gesty to, co vlastně chce na ten orchestr přenést, to, co jim chce říct, protože samozřejmě nemůže během koncertu křičet tady víc, tady míň, takže to ukazuje svým tělem. No a pak každý má nějaké jiné, vlastně jinou fyzičku, každý je jinak velký, jiné ruce, jiná gesta, trošku jiné myšlenky, takže každý je originální a u každého ty gesta vypadají trošku jinak.
A si každý je i tedy jiná osobnost, tak nakolik třeba dirigent ve svých gestech zohledňuje i obecenstvo? Měl by, počítá s ním, nebo by se měl soustředit především na orchestr?
To někdo taky rozebírá. Myslím, že Barenboim tohle to říká, že nemůže věnovat ani procento obecenstvu, protože když bude věnovat to procento obecenstvu, tak je to procento, které ubere tomu soustředění ten orchestr. Ale samozřejmě jsou i dirigenti, třeba Zona Bernstein dost byl takovým showmanem, takže těžko říct, jak tohle to vlastně funguje. Člověk vytváří tu atmosféru toho koncertu a je to takový trojúhelník, bych řekl. Vždycky člověk jako dirigent si to musí nějakým způsobem užít a být spokojen s tou prací. Orchestr musí být spokojený s tou prací a to obecenstvo také samozřejmě. Bez toho to nejde. Vždycky je potřeba najít nějaký kompromis.
Bolí vás z dirigování ruce? Musíte třeba nějak zvlášť rehabilitovat?
No, občas jo, ale většinou až tak to poznám druhý den ráno. No. V tu chvíli diriguji.
Když tak třeba zvedáte činky, tak potom poznáte, že vás bolí ramena, bicepsy a tak.
Jo, občas mě bolí ruce, záda občas, ale ne nějak, že by mě to limitovalo.
No a co během dirigování zažíváte? Jaký je to prožitek? Můžete vlastně vůbec vnímat hudbu nějak třeba i emocionálně? Nebo musíte mít obě uši nastražené na ty technické záležitosti, na to provedení?
No, snažím se o obojí. Řekněme, že na zkouškách se snažím být víc tak jako analyzátorem a spíš ty emoce odpojovat. A i když do jisté míry to taky nelze, protože když tam dirigent bude stát jako leklá ryba, tak na ten orchestr nic nepřenese. A na tom koncertě už spíš se snažím si ten koncert užít a neanalyzovat, co se tam vlastně děje. Spíš tak jako přenášet tak, jak to cítím.
Zažil jste někdy opravdu nějakou krizovou situaci během dirigování, nevím, že tam praskla struna někomu, nebo jak toto může třeba dirigent potom nějak i v rámci celého orchestru zachránit?
No, to je vždycky na uvážení, co to je za situaci, jestli se to třeba zastaví a dá se to znova, nebo se z toho nějak vybruslí. Teď se mi opravdu stala komická situace. Asi před 14 dny jsme právě s komorním orchestrem Dvořákova kraje hráli koncert na housce, kdy v braniborském koncertu tam je opravdu šílené solo na housle, tak právě Strejdovi Viktorovi Mazáčkovi praskly žíně na smyčci, takže chvilku hrál jenom dřevem. Aha. A pak měl asi 30 taktů pauzu a během těch 30 taktů pauzy si zaběhnul do šatny, vzal si nový smyčec a přiběhl přesně v momentě, kdy měl začít hrát a chytnul to. Takže to byla taková situace ještě, že to vypadalo, když to bylo nacvičené, tak se všichni smáli, ale nacvičené to nebylo, bylo to opravdu moment.
Co se v takovém momentě děje v hlavě dirigentovi?
No, mám to zastavit nebo nemám? No, tak jsem si říkal, že to zkusím chvilku ještě držet, jestli se to nějak vyřeší a vyřešilo se to takhle.
No a když jste třeba říkal, že opravdu to přece jenom to určité sebevědomí a stanout před celým tím hudebním tělesem se přece jenom nějak vyvíjí a postupně získává. Jak pamatujete si vy na svůj první koncert? který jste dirigoval a jaký to byl zážitek?
Jo. První koncert jsem dělal ještě na konzervatoři, asi ve druháku jsem byl a to byl absolventský koncert mé spolužačky Nicole. Tenkrát jsme hráli Haydna, čelový koncert.
A je to studentské prostředí, ale nebo když je to během studií takové příznivější, takové přátelštější, ne, než potom?
Taky, dá se to tak těžko říct, jako vlastně zase člověk tam musí obstát mezi těmi svými vrstevníky a kamarády, oni zase si taky neberou servítky třeba, takže je to otázka situace. Ale pro mě to byl hezký projekt, kdy jsem si to moc užil a pamatuju si, pak jsem od ní dostal za koncert Schumannův violončelový koncert Noty, který jsem potom sám si toužil nastudovat. A zrovna teďkonc nedávno jsme tenhle Schumannův violončelový koncert společně provedli s naším společným panem profesorem, kdy jsem dirigoval Karlovarský symfonický orchestr a právě solistou Schumannova violončelového koncertu byl náš pan profesor Tomáš Strašil. Takže tak krásně se to uzavřelo.
Jak se to propojí? No, ale zároveň, když jste byl u těch studií, tak vy jste různé stupně v rámci vašeho vzdělání absolvoval. Teď jste na HAMU, ale za sebou máte konzervatoř. Od letoška pravidelně létáte do Filadelfie, kde studujete i soukromě ve třídě několikrát zmiňovaného dirigenta Leonida Grina, žáka Leonarda Bernsteina. Tak jak takhle tedy pendlujete ještě za tím vzděláním?
No, to vždycky se jedná asi o týdenní takový studijní pobyt, kdy já díky právě nadaci pro rozvoj České filharmonie fondu Jiřího Bělohlávka jsem dostal finance, tímto jim taky děkuji, na to, abych mohl právě studovat u Leonida Grina, takže vždycky letím na týden k němu, kdy se intenzivně věnujeme nějaké partituře, on má ohromné zkušenosti, protože právě on byl žákem Leonarda Bernsteina, původně pochází ze Sovětského svazu, kde opravdu takové ty ruské skvělé profesory zažil, podobně jako třeba Semyon Byčkov, takže měl vlastně docela podobný osud, oba dva emigrovali do Spojených států. A taky Leonid Grin jako student navštěvoval, podobně jako já navštěvuju masterklasy, tak on navštěvoval masterklasy právě Herberta von Karajana. Aha. Takže opravdu komplexní vzdělání a takže tyhle zkušenosti se mi snaží předat.
A ty masterklasy, tedy dirigentské kurzy, tak to bylo zase v Estonsku, je to tak?
To bylo v Estonsku v loni a teďko tam jedu znovu.
No a řada dirigentů ale skládá, tak co vy komponujete, máte tyhle ambice?
Ambice nemám, napsal jsem jednu skladbu akorát pro svoji manželku, pro housle a smyčcový orchestr, ale zatím jsme ji nikdy neprovedli, asi to zůstane jenom tak mezi náma.
Ne, takže opravdu zatím se tady etablujete na poli dirigentském, ale směrem právě ke komponování ještě.
To občas mě to tak jako lákalo, ale myslím si, že to není moje parketa.
No a když jste zmínil právě ten rodinný život, tak jak se to dá skloubit? Manželka takhle jezdí s vámi? Nebo jak to dáváte dohromady hostování u různých orchestrů?
Tak já toho zatím nemám tolik, aby se to skloubit nedalo, ale věřím tomu, že to nějak do budoucna zvládneme.
Říká dirigent Jan Sedláček, který povede Symfonický orchestr Českého rozhlasu v rámci debutu Pražského jara 28. května. Tento koncert bude přenášet živě také Vltava, jak připomínám. No a na závěr jste pro nás vybral také ještě další skladbu Antonína Dvořáka a vy jste několikrát zmiňoval pana profesora Tomáše Strašila, takže jestli nám můžete uvést, on je jedním z interpretů tam?
Ano, jedná se o jeho CDčko, kdy vám zahraje od Antonína Dvořáka jeho Klid lesa.
A Jan Sedláček, dirigent, byl naším dnešním hostem. Děkuju vám za to. Naschledanou.
Taky moc děkuju. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí, pěkný den přeje Karolina Koubová. Ještě připomínám, že dnešní zahajovací koncert Pražského jara vám také přináší Vltava živě od 20 hodin. Tak poslouchejte.